De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada hoxe a martes. Estamos a 26, a 26 de xaneiro. Seguimos con moi malos datos da COVID. Seguimos con moita preocupación pois a eses datos que diariamente publican as autoridades sanitarias, neste caso a Consellería de Sanidade, porque indican que aínda non chegamos a, digamos, a ese punto de inflexión no que deberíamos empezar a baixar. Hai algúns datos que sinalan que podríamos estar preto dese punto, pero de momento seguimos o alza e ademais con datos moi preocupantes. Ao contrario que viña facendo outras veces, que empezaba contando e esquenes eran os que maior número pois de o que maior incidencia da COVID-19 tiñan, vou non facer ao contrario, vou empezar polos de menos, vale? Entón, contolles que hoxe en Bergondo a incidencia, e os de menos, na nosa área de influencia, son moi altos tamén. A día de hoxe, o concello así da comarca que ten unha incidencia máis baixa sería o de Bergondo, que ten 555,47 casos por cada 100.000 habitantes. Ese sería o máis baixo así da zona da comarca. Seguimos llenos Oleiros con 574. A continuación ven Carral, que, por certo, Carral parece que vai baixando un pouco as cifras, está en 757, seguido de Culleredo con 795. Abegondo ten 796. A Coruña ten 845 casos por 100.000 habitantes. Sada, 1.105. Cambre, 1.114. Betanzos, 1.394, e un día máis Arteixo está á cabeza con 1.786 casos por 100.000 habitantes. Son unha auténtica burrada. Din os que saben desto que aí non están todos. Están os diagnosticados, é dicir, a xente a que se lle fan as probas. Hai uns días a Edar Benz anunciou que comezaría a publicar cada semana os datos de presenza da COVID-19 nas aguas residuais da Coruña da súa área metropolitana. Cada semana actualizanse na web distintos parámetros como a evolución da carga viral nas aguas residuais, o que permite determinar o número de personas portadoras do coronavirus, considerando que todas as personas infectadas teñan ou non teñan síntomas, estean ou non estean diagnosticadas, excretan virus nas súas feces. O primeiro informe, que se pode descargar xa na páxina web desta empresa pública, amosa a evolución da carga viral desglosada en cinco zonas dos concellos da Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros e Arteixo. Dende a Edar Benz aclaran tamén que esas mostras non se corresponden coa perfecta delimitación xeográfica dos concellos, xa que hai motivos diferentes, motivos hidráulicos, que pode haber zonas que pertencen a un municipio que non se recollan ou outras que vertan a un municipio lindeiro, non? E non ao seu. A primeira conclusión deste informe é que o pasado día 21 deste mes, había 7.600 persoas portadoras do virus do SARS-CoV-2, cunha tendencia ascendente. Eran ao redor de 3.000, nese momento estábase preto do pico desa terceira onda que podría chegar nos vindeiros días. Cómpre salientar que o 21 de xaneiro, ese día, cando se decía que había 7.700, cando calculan que había 7.700 persoas portadoras do virus, o 21 de xaneiro Sergas notificou a existencia de 2.556 casos activos de COVID-19, 9 positivos diagnosticados nos 14 días anteriores, nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros. Por tanto, iso indicaría que na actualidade só se está detectando unha terceira parte de todas as infeccións. Ben polas deficiencias do sistema de detección, aínda que isto progresou moito nos últimos meses, fanse máis probas, ben pola ausencia de síntomas en moitas das persoas contaxiadas. Eses datos son coherentes, ao parecer, coas conclusións dos estudos de seroprevalencia realizados ata agora, que amosaban que en Galicia estábanse a detectar algo menos da metade dos casos. Así que hai moitos casos registrados, pero hai moitos máis incluso dos que sinalan as estatísticas oficiais, polo que parece, segundo ese análisis, que visto con retrospectiva, é dicir, cos datos que se foron vendo antes, foron anticipando sempre o que iba a ser a onda da pandemia. Hai máis datos, moitos máis infectados dos que se publican nos datos oficiales, porque os que se publican son os datos confirmados, é dicir, as persoas ás que se lles fixo unha PCR e deron un resultado positivo. Bueno, xa saben, pois hai novas restriccións que entrarán en vigor mañá mércores, segundo se indicou por parte do presidente da Xunta. De momento, creo que aínda non está publicado o DOGA, o Diario Oficial de Galicia, que recolle pormenorizadamente esas restriccións. Bueno, para empezar, quería falarles tamén das ratas do barco. Así titula Javier Gallego a súa columna en el diario.es. Aclara que cando un barco se afunde, as mulleres, os nenos e os ancianos son os primeiros en ser evacuados, a tripulación os últimos. Poñamos que a pandemia é o Titanic e as vacinas os botes salvavidas. Pois en España, os primeiros en lanzarse aos botes foron da tripulación. Foron conselleiros, alcaldes, concelleiros, oficiais do exército, o xefe do Estado Maior da Defensa, directores de hospitales, outros altos cargos e os seus achegados, sacerdotes e ata un obispo. Non todos, pero bueno, algúns. O de sempre, as forzas vivas, políticos, curas e militares. E para entender a gravidade do que fixeron, subíronse nas barcas que deberían salvar os milleiros de sanitarios, ancianos e traballadores básicos que se quedaron no barco. Quitáronlles os salvavidas a quenes máis peligro corren, e a súa irresponsabilidade costou vidas. Moi poucos dimitiron, só o GEMAT, o conselleiro murciano, que colou a 400, algún alcalde e para de contar. Todos deberían ser sancionados, cesados e expulsados dos seus partidos, PSOE e PP mayoritariamente, pero non sucederá. O privilexio non só os vacina do virus, tamén do castigo. Mais ben, hai quen saiu na súa defensa. O portavoz nacional do PP e alcalde de Madrid, Almeida, defendeu que a cúpula militar e o goberno central deberían vacinarse porque España non pode quedar descabezada nesta crisis. E Ana Rosa Quintana pediu que se vacine xa o rei. Non vaya a poñerse malo e se perda un día de traballo. A donde vai a ir a parar este barco se nos falta o seu timonel? Dixo Ana Rosa. Tamén poderíamos mandar unha dosis a Abu Dhabi para o seu pai, que é persona de risco. Almeida e Ana Rosa reflexan o confundidos que están por aí arriba sobre quenes son as personas esenciales para sacarnos desta. A cabeza deste país non pode perder, a cabeza que este país non pode perder é a dos sanitarios e sanitarias que están ao límite das súas forzas porque levan casi un ano loitando contra o virus en hospitales, en residencias e en atención primaria nos que faltan medios. Esas cabezas son as que se están perdendo polo estrés, a depresión e a impotencia, porque nin se lles cuida, nin se os protexe. De nada serviron os aplausos, nin os discursos. En moitos casos siguen traballando en precario, con contratos temporales, baixo presión, incluso amenazas e represalias. E despois do que fixeron, non só non teñen unha recompensa, teñen castigo. Menos premios, princesa de Asturias, e máis inversión en sanidade pública. A cabeza que tamén hai que salvar é a dos ancianos e os seus cuidadores, en especial nas residencias onde o virus volve a facer estragos. Mentras o político de turno saltábase a cola, aínda temos sin vacinar a moitos maiores, personal e asistente e traballadores de limpeza e servizos dos centros. Os traballos esenciais nesta pandemia non son os do conselleiro, o general, o alcalde ou o monarca, nin siquiera os ministros, que son sustituíbles se enferman. Son os traballadores de primeira liña en pesca, agricultura, alimentación, transporte, reparto ou suministros, os que manteñen o país en funcionamento. A esos é aos que hai que vacinar porque dependemos deles e están en contacto co público. Prefiro que vacinen antes o rider que o rei. Prefiro tamén que vacinen aos científicos e científicas para que eviten pandemias, curen enfermedades, atopen solucións, e a maestras e maestros que fagan unha sociedade solidaria, crítica e participativa. E ocúrrenseme moitas profesións ás que habría que proteger antes que a militares e políticos. En esta crisis demostrouse que a cabeza que move este país está na base. De feito, as cabezas que nos gobernan mostraron moi pouca cabeza. Dende Illa a Ayuso, que utilizan a pandemia con fines electorais, que se preocupa máis pola súa que pola de todos, non hai plans nin ordes claras e cada un vai polo seu lado. Recaen nos mesmos erros e nas mesmas disputas. Lévannos de cabeza e de onda en onda e vacino porque me toca. O Goberno Central e as autonomías deberían informarnos claramente de cal é o plan de vacinación e como se está executando. E visto o visto, eu propoño ser cristianos na orde. Os últimos serán os primeiros. Por moitas razóns, porque os últimos están nos mantendo a flote, porque os privilexiados teñen máis medios e posibilidades de sobrevivir ao virus, e por dar exemplo, como ao capitán e a súa tripulación, que se quedan no barco ata que se salvou o resto. E o contrario do que fixeron esta casta que pasaron por enriba dos demais para escapar do afundimento antes que ninguén. Xa saben vostedes que roedores, cales son os roedores, cales son os primeiros en abandonar o barco. Pois eses. As ratas do barco. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos martes 26 de xaneiro, así comenzamos esta outra mirada. Facémolo como cada día, tamén co noso agradecemento sincero a todos e a todas, cantos comparten este tempo de radio con nós, cantos escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias. Como cada día, saúdo tamén a Paris Ares. El, xa saben, ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Hoxe, nin chicha, nin nuna, nin frío, nin calor. Así unha cousa...
Gris.
Sí.
Gris, aí, capotado.
Gris, como están as cousas, como está sí, o mundo, como está todo.
Un pouco día está como esta actualidade, non? Sí. Gris, ceniza, tristeira, sí. Bueno... Con, bueno, con tensión, porque nos temos que conter, confinar, sí, alo menos durante 15 días, non? No, perdón, máis, tres semanas.
Por lo menos, claro. De momento.
De momento.
Veremos a ver como...
Porque, bueno, o tema non baixa.
No, e o que é curioso, bueno, non sei se é curioso ou non, o que é preocupante, se acaso, é que, por exemplo, hoxe comezaba eu falando desas, bueno, deses estudios que están facendo entre a Universidade da Coruña e a
curadora de Bens, ¿no? Sí. O COVID Bens, es
que, que, bueno, polo que se le ha demostrado hasta agora, pois sempre iban acertando nas súas predicións, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ninguén os ten en conta, porque eses datos decían que en xaneiro, despois da ponte da Constitución, empezaron a aparecer maior cantidad de virus nas aguas residuais.
Si foron certeiros,
e anunciaban por tanto que sí. Se iba a ir incrementando nas próximas semanas o número de contagios. Había que salvar o Nadal. En fin.
Sí.
Despois, pois, aparecemos compunxidos na televisión e decimos, claro. Que non, pois temos que cerrar todo porque xa non podemos agora soportar máis, pero que había que cerrar antes, probablemente.
Iso é o que acontece cando lle dá as costas á ciencia, non? Os científicos e as probas e todo isto, pois,
certo, claro. Tamén que os que opinamos moitas veces, os que decimos, como di o refrán, é moi fácil opinar despois,
a
toro pasado, iso é verdad.
Tamén imagínate noutro escenario, non? Que dicir, señores, prohibido Nadal, prohibido as celebracións, non vexas tía que se iba a liar, non tamén. Non é tan sinxelo o tema, efectivamente.
En fin, bueno, comezamos.
Sí.
Martes 26 de xaneiro, día de San Timoteo e San Tito.
Home, pois hai moitos titos, hai moitísimos, e Timoteos igual.
Hoxe están de santo.
Pois mira, ademais, coincide o seu santo co Día Internacional da Aduana, que isto, bueno, a aduana xa saben todos o que é, non? Os arancéis, tema aduaneiro, xa sabes, cando te pregunta, ten algo a declarar, e apuras o paso, non sabes, e te fais o sueco, non, che pegue yo este pa aquí. Bueno, pois iso, Día Internacional da Aduana, e tamén hoxe é o Día Mundial da Educación Ambiental, que penso que é un día hoxe esencial, porque mira, si nos acontece o que nos está a acontecer, é precisamente polo pouco respeto que temos ao medio ambiente, polo pouco cuidado, por degradar, non, dun xeito ou outro, ás veces inconscientemente, o noso medio ambiente, e iso repercute en todo. Isto que nos está a pasar é un poquinho iso, non? Ocupamos os hábitats dos bichiños, que son a súa casa natural, e claro, os reservorios, os virus e demais, viaxan de aquí para ló, e depois pasa o que nos pasa. Deberíamos, vamos, de cuidar o medio ambiente, pero vamos, como algo xa sacrosanto, non? Decir, mira, o maior monumento que hai é unha árbore, non? E vamos, cuidala, pero como si tivéramos un tesouro. Oxalá cheguemos a esa conciencia algún día. Sí. Ademais diso, 26 de xaneiro, día como hoxe, pois mira, no 1841 o Imperio Británico ocupaba formalmente Hong Kong, o cual China máis tarde pois cedeu formalmente, non lle quedaba outra, non? Non tiña poderío para que lle entre para votar ao todopoderoso Imperio Británico da súa terra. Tamén un día como hoxe, no 1915, en México, entraban na capital as forzas de Venustiano Carranza, mentres Álvaro Obregón, que foi presidente naquel entón, publicaba un decreto anulando o papel moeda emitido durante o goberno de Francisco Villa. Hai que poñernos en situación, estábamos en medio da Revolución Mexicana, bueno, ali houve uns líos tremendos, un día chegaba un general, apropiábase da capital, gobernaba, despois chegaba outro, bueno, unha destas, pues Pancho Villa dixo, a ver, cal é o problema aquí do país? Que non temos cartos, e tal, que problema hai? A ver, a máquina de facer cartos, onde está? Exacto. Aquí, veña, fagan aí diñeiro, me cajo na tos, e tal.
A patelume. E claro, eso aprenderon, que agora faixen tamén.
Hasta que, claro,
houve
alguén que lle dixo, no, mire, señor Villa, esto así, no, este papel non vale, e tal. E o me cabreouse, porque, claro, puxeronlle a efixe del, pois, fea, non? Dixo, claro, onde está o artista, non? O típico, a quen que botarlle a culpa? Pois o mensaxeiro, o artista, eixe así. Bueno, un pouco así, un tema xocoso, pero máis ou menos. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Rusia, a cidade de Petrogrado, que era antes San Petersburgo, foi rebautizada no 1924 como Leningrado. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Europa, Alemania e Polonia firmaban un tratado de non agresión con 10 anos de vixencia. Si moitos de vostedes que saben de historia, xa saben que ese tratado foi papel mollado, non? Por parte dos alemáns, ou seja, non valeu absolutamente para nada, ou seja, pasaron por ali e invadiron Polonia e liouse a que se liou, non? Foi o estourido da Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Argentina, pois chegaba Ledicia a moitos traballadores daquel país, porque o secretario de Traballo, Previsión e despois presidente da República, Juan Domingo Perón, decretaba a obrigatoriedade das vacacións pagadas para todos os traballadores argentinos, amigo. Algo, isto que é populismo puro e duro, non?
Sí.
Bueno, non sei se non, pero o tema é que, bueno, imagínense vostedes a popularidade que tivo Perón, non? Aí está o tema dos peronistas que son, non? Aí 100%. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy nomeaba a Janet Travel como a súa doctora, como doctora persoal, presidencial. Uh-huh. E isto, bueno, foi un hito porque era a primeira vez que unha muller ocupaba ese posto, ¿eh? Tamén un día como hoxe, moitos lembraránse disto, no 1987, aquí en España, os reis, que era Juan Carlos e Sofía, colocaban a primeira pedra da Exposición Universal de Sevilla de 1992, e foi no recinto da Illa da Cartuxa. Foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no 1988, no Majestic Theatre de New York, estreábase o musical The Phantom of the Opera, de Andrew Lloyd Webber. Ademais diso, un día como hoxe nacían grandes persoeiros como grande actor e cineasta Paul Newman e o guitarrista da banda Van Halen, Eddie Van Halen, que nacían pois un día como hoxe. E un día como hoxe tamén nos deixaba O actor e cineasta puertorriqueño José Ferrer, o grande José Ferrer, que además ganó un Oscar pola película Cyrano de Bergerac, estuvo nominado dúas veces máis, unha creo por Moulin Rouge, facía o papel de Toulouse-Lautrec, xenial, non? E outra na outra ocasión máis, pero bueno, gañou un Oscar, foi nominado tres veces e morreu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía o grande compositor e pianista Michel Legrand, que fixo bandas sonoras fermosísimas, e tamén o grande baloncestista estadounidense Kobe Bryant. Polo tanto, un día moi soado, este 26 de xaneiro, que ás veces chovía, ás sí, veces caían pedruscos xeados de Saraiva, outras veces facía un frío que pelaba, e, bueno, e sol poucas veces relembro, pero pode ser que algunha vez, aínda que xa digo, eu non recordo. Como ven o tempo?
Pois o tempo ven como a xente, así...
Ven como a xente,
sí,
revolto.
Pouco revolto, sí.
Revolto, pois nada.
Contocho.
Imos.
Por la noche es probable que el viento sea variable.
Pois hoxe unha fronte cálida afecta a Galicia, deixanos moita humidade, por tanto, ceos cubertos en xeral, con precipitacións que serían, eso sí, febles e máis probables na franxa atlántica, e ocasionalmente poden afectar tamén a outros puntos. As temperaturas en ascenso lixeiro ou vento frouxo e do suroeste. Eso hoxe, mañá, mércores, a situación estaremos situados entre as altas presións que están ao sur de Portugal, e unha borrasca que está ao suroeste de Irlanda, e que vai permitir un corredor de ventos de compoñente sur. Ceos cubertos na metade oeste, algunha precipitación na franxa atlántica e no leste do territorio, e no norte das provincias da Coruña e Lugo, os ceos presentarán alternancia de nubes e claros. As temperaturas mañá, sen cambios, o vento frouxo de compoñente sur na primeira metade do día aumentará a forte cara a tarde e a noite no tercio norte. Atención ao vento, porque estes días, a partir de aí, pois vai a soprar con certa intensidade. O xoves, a situación intermedia de novo entre as altas presións do sur da Península Ibérica e as baixas das Illas Británicas deixarános vento húmido que vai facer que os ceos se presenten moi nubrados na franxa máis atlántica e con orballos ocasionais, apertura de claros no interior e no litoral norte. As temperaturas ese día, o xoves, estarán sen cambios ou en lixeiro descenso. E o vento, un día máis, soprará de compoñente sur, moderado en xeral e forte no litoral e no tercio norte. E para o venres, influencia dunha borrasca que se move polo Cantábrico, que nos vai deixar chuvia e vento forte. Atención, o último día laborable, o venres, agárdase que os ceos estean moi anubrados ou cubertos, con chuvias que serán máis cuantiosas, canto máis o oeste de Galicia. As temperaturas, as mínimas, continúan sen cambios. As máximas sufren ese día un lixeiro descenso e o vento de compoñente sur, de sur-sudoeste, soprará en xeral forte na xornada do venres. Así que, en fin, temos unha semana de inestabilidade. Moito frío sí que non, eh?
Non, se está pero, ben, será unha demais, temperatura boa. O resto, bueno, gris, así, sí, con cinza e no ceo, estas cousas.
Como feo. O tempo está como a xente, así, sí, todo un pouco sí, gris, sí, que lle sí, queres.
Parejada ni contigo ni sin ti.
Bueno, pois nada, imos logo ver como ven a actualidade, que tamén ven gris. Contamos como a contan nas súas edicións dixitais os periódicos coruñeses.
Imos aló.
Era el dulce hogar, era un iglú.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues imos alá co repaso a eses titulares da prensa coruñesa. Destaca La Voz, 1.200 enfermos de COVID-19 nos hospitais galegos, o doble que fai 10 días. O número de contagios tende a estabilizarse, pero sigue por enriba 2.400 nas últimas 24 horas. Destaca tamén La Voz, casi confinados, toda Galicia permanecerá con restriccións extremas durante 3 semanas, peche total da hostelería, excepto para servizo a domicilio, reunións limitadas a convivintes, apertura do comercio non esencial ata as 6, só deporte individual e o aire libre, e tamén di que a Xunta, as deputacións e os concellos danse de prazo ata mañá para pechar as axudas á hostelería. Novas restriccións en Galicia, pode levar a miña filla ao parque, ata que hora pode ir ao súper e á perruquería? Bueno, estas preguntas aparecen na edición digital de La Voz. Si queren saber as respostas, hai que suscribirse. Destaca tamén la voz o antiviral de Farmamar é 100 veces máis potente que o tratamento que se está usando para a COVID-19. Tamén titula que o marido da víctima de Oza Cesuras declarou que o asesino acudiu ao seu traballo a amenazalo. Outros titulares: morre por COVID-19 o ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. O home asesinado en Mondariz sufriu máis de 100 feridas e cortes feitos con arma blanca. Morre un armador de Malpica de 42 anos mentras agardaba por unha PCR en Carballo. É detido en Barcelona un xoven violador en serie que actuaba vestido de repartidor a domicilio. Agora, titulares en la opinión da Coruña, Pares.
Pois máis do COVID. Con foto que restriccións máximas durante 3 semanas, só con vivintes, en bares e peche perimetral. A terceira onda do coronavirus arrasa con todo. A Xunta insta a un autoconfinamento ante o avance da pandemia. Novo récord de hospitalizados con COVID na Coruña e Galicia. Sanidade anuncia cribados de COVID en Cerceda e Carral. Tamén que hai outros titulares que a Xunta reclama ao Goberno que corrixa sen dilación o deterioro injustificable da AP9, que a Xunta para o deporte autonómico e prohíbe o público nos estadios, que o convenio de ampliación do hospital prevé 26,3 millóns de aportación municipal, que a ENA prevé ampliar case en 3.000 vivendas o plan de insonorización por Alvedro. Tamén que Oleiros inicia os trámites para legalizar un asentamento en o río e permitir novas construccións, que as probas de selectividade en Galicia serán do 8 ou 10 de xuño, que a dona de Uniclo dá o sorpaso a Inditex como líder textil mundial por capitalización. Tamén titula este xornal chuvias e ascenso térmico este martes en Galicia, que o Pleno debatirá o mércores a aprobación da firma do convenio para ampliación do CHOAC, refírese ao Pleno do Concello da Coruña. Tamén que cinemas, teatros e auditoriums poderán pechar despois das 9 en Madrid. Que illa un ano de xestión lacrado pola pandemia da COVID-19, Portugal sopesa enviar doentes con coronavirus a outros países, a pandemia da COVID-19 roza os 100 millóns de contagios no mundo, e Casado, que di que illa foi un pésimo ministro e non esta altura da Generalitat. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que Galicia supera os 20.000 casos activos da COVID e conta con 1.200 hospitalizados. Tamén que un voluntario da Cruz Vermella evita que unha muller se afogue na praia do Orzán. 26.500 millóns de euros o prezo de todas as vivendas na Coruña. Tamén destaca que a Deputación propón destinar o 1% dos orzamentos das administracións a axudar a hostelería, que Galicia limita a reunións e a mobilidade e pecha a hostelería, Sanidade notifica casi 94.000 novos casos e unha presión preocupante na UCI do 40%. O Goberno Central estenderá ata maio as principais medidas do escudo social. Outros titulares, que Tellado recrimina que a oposición non arrime o ombro con uns orzamentos excepcionais, Illa abandona a Sanidade para centrarse na campaña das eleccións catalanas, Felipe González sinte vergoña diante das palabras de Iglesias e lamenta a súa deslealtade, a ultradereita irrumpe no tableiro político de Portugal tras as eleccións presidenciais, e a banca participará na ampliación de capital de Nova Pescanova, e por último Podemos acusou ao PSOE de non respetar a autoridade de Montero. Con esto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín, aquí en Radio Leiros, na segunda parte.